Itene.
Alama,
via Itene.
Dottor Washington, l'école américaine, la subconsé, l'angombra bâtiment de Tine, la Badou, ou ça que c'est la base de l'OTA, voilà 7 novembre 2023. Ibala Ezemba a de ce qu'on a droit d'atterrir pour voir qui m'a dit télé. Voici une gâtive ou à Afrique, un dossier grec pour ça, 1.7 effet bandi, gagnant d'autres bandes d'atterrir, VOA Afrique.com. A Wagosiga Tiala que Félix Yé passe ce Zembo, la fille remarque Koyaveda. Padesso Asam. Sangoti akodo wande na Soudan wa tukwati bedoti lidisu wa kena toti Afrika ana tetet na tene birasu wa keporo na pouti atuguti gouvoma ti wa Tungulu. General Abdel Fattah al-Burhan na alati force de soutien rapide ti wa Tungulu. General Mohamed Abdan Daglo ake pousu ndogo fadeso na makati Soudan ti mbungo wala Soudan du Sud. Na debeso batati kordofa west ati dans bokoti atuguti FSR na pokoti biraso ati na mbarika. Na États-Unis si c'était Amérique ou ayangati ndokoti agene Matthew Miller atene bien bati agene wala secrétaire d'état américain Anthony Blinken na sabiri disoro na singame na biati Rwanda Paul Kagame nga na loti Congo démocratique Félix Tshisekedi so na yani le unda na lati kai na leki pikango patara wala voie diplomatique baleso ake na poti a kodocha la usse nga na mbage le unda titene ala zi atugucha la so ake mbage na makachala. Na Nigeria ungoti amwenge baleoko na otati dambeti wala ekole koranike na etati katina na banga doti kodro awala kwa na maboko ti bubitia wa yongumbi. Palesu wa sida lenga na gbonga gomba ya ti betibi na pekoti so awa yongumbi so aga na ndoti akululu si ala pika ngombe na ndoti amwenge dambeti so na ngoi so ala bumbi na ti matanga ti maolid ti dabe na lango ti dungo ti profete Mahomet. Na Madagascar, atuguti la polisi atumba azoso abumbi biri na kota batati atata narivo na peroti undati akabakite ataso goma akenala. Ndaliti madakoti songo biati kodosu kozo kapani wala pume tuni aketambola nde na duma siti pekoso akega. Na yati a usususo la polisi azia maboko na ndoti mbeni mokoziti kamakite Jacques Rati Tiso si na pekoni ala zilo na lakwi. Na Israël, le mokoziti gouvernement Benjamin Netanyahu a ke na kougon tenati kaengongombe wala cessez le feu dans le bilan sou a ke poro na pouti Israël na Hamas atasso a legon a lundo dans dunia mobima ti unda ti zirige na aide humanitaire na Gaza nga na bagye atasso na ndembeso ungoti a kwa a libi sa ki bale oko na doni wala plus de 10,000 morts. Na biti biri ndo kwa tise ni ti Hamas atene ungoti a zongbangbo oko awala kwa na yati ya nene ngombe wala bombardement so Israel angba ti tokwa nando ti Gaza. Ndangwa sango na ti bumbi ti ya gbeyangbia ti ya gene ti ya kodo ti bosolo mbalambala wala G7 so ake tambola laso nga na kekeleke na Tokyo gbeyangbia ti ya gene ti Amerika Anthony Blinken na tombela na amba chilo ti sala tene na Lego oko ndali ti biransu ake na popoti Israel na Hamas. Na bagye akonda ti G7 atene ala ake lakwe na teti Ukraine na ti biransu ake na popoti lo na Russie. Doti VOA Afrique. Legon à Londo, bagué dans bagué la Béafrique, en Ghana, Côte d'Ivoire. La Pégoti Ténéti, Bélion, Biati, Wamungo, Wangoti, Biati, Côte d'Ivoire, la conseiller spécial du président de la République, Fidel Ngwandika, Nando, Tibanatere, Nando Ténéti, génocide. Freeman Tipila.
Na tungunda ti tene susi a sarasiazo a lundo ti tene a yali gota la mbagi na mbagi Fidel Gwandika soki wa mungo wangu na biati kodoro na ati a tenengo tene susi lu ki teneka lakwe nanduti banda terati lu ti Facebook lu diko tene mingi nanduti amina kwa li susi kodoro kina yani sina yati a tene su lu tene lu kona li ti mamboko a turugu ti minuska ala soa kina ati a lende ti kodoro wande na Be Afrika Fidel Gwandika a ba tene azu mingi a kina gunda tamene ti minimini na terti lingubiati fustin akonge twadera et souci a gana vundura betu mbumbi a kitene souci le bas tenait a wunda titene a qui la pika patara na la soya bungumbi nga na awa pourso ti BRDC ti fidèle gwandika tonganasi a été minimi na sarasi lingubiati fustin akonge twadera a ti fade kota fango terre soit tenait génocide a qui bagigi na Béafrica soit a qui bagi awa Béafrica au kopepe a zouti kodo wandisa kinati kodo ni fade a qui bangala tenesu a gana vundumi na betu la soya kinati bumbiti a siwili tongana pour pression beninga soit qui okota la soya kinati bumbiti GTSC Joseph Bindouni soit qui mokozi ti ligue centrafricaine des droits de l'homme a battu la tene a marta tene tonga soya ki a sioni tene mingi souci a lingbiti tene a ga na kota tumba gana kpali na ti kodoro
genocide a rebeli baka nika wite kren tili mna genocide a redapete a ke bumbi fangozo torkyongozo tengo zo tisara di tene marati group tazo niso ala sara genocide na teretela ala yia konti bala nan douti sese sou ala nanade a gen gandou mouna yimbitu me sou lo tene so a mouna yi vundu mati nye mati même présidence de la république son logo sara kwada mou wara an batu a conseil mou wara an ben a conseil spécial mou wara an yon mou wara men biati kwa do zo okwa sridi ou a sridi nan ben komunikate non ba tene so fidèle kwa njika tene so yi so yi kenal yi te kwa do yi yi te tene yi mani pepe zo okwa sar tena zo okwa na primature donc chef de gouvernement premier ministre chef de gouvernement zo okwa ni porte parole te primature a sridi a tene non yi mambe ni tene so men yi mani kete kwa tene ni si dunia mou bimba mani me anjere pepe yi yi d'accord apè tene so le gouvernement est là peut voir mardi de tous après je pense certainement
awa bi afrika lundu mbagi na mbagi na ndoti banda terre ki tene akasa asango tene ki fidel gwandika su andaka loveni lo basi lo tene tene ki le souci lo tene ni ak na legi ni si lo ginga ki tene le bion bi vetu da pepe fuman si pila bongi vwa afrika
wala kisara sotu na yanga titangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kebunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti panala lege ti maingo tu kodro ti panala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa sara sara ge inda kitenara mai la kwa la vuma na yi mzoni sango na mduti kodro na yamati sango akendeni yeso akendeni
jetene na mduti VOA Afrika iba fadeso fidel gwandika luwani Nandote eti geocide sur sa tenue nandote banda terre. Imalo na didisi kati friman sipila.
Bitenete ni kozo na français awe. Ala di kompititi français ni sa na mayani kwa awe. Ala kwele gole giti zivokoni. Parce que bitenete zundel sien. Na Rwanda aki a français. Aki a zouti Nations Unies. Aki a Belge. Ala la a sarandi si soni coup d'état. A fad diati kodronika si... Ah, anda mon gitu kontroni ala quantité de terrain n'ndinji. Donc la seule quantité de terrain n'ndinja wa a français na zuti Nations Unies na Belge ala té moba la cela si président ti la France a goti mou pardon ti nalo il mouna la pardon d'elti il gana génocide contre ta la. Ala ti sa marniso na Centrafrique il commencé na MINUSCA. MINUSCA a ke ben de ti gigiso ak na yigi. Donc la lani François Bozizé na soni trou go palé a gati fa centrafricain. Aki sura waliti, aki zwa gogoro, aki njia ya matia ita chambo, miniska diti kisui ni atida. François Bozizaga juska na zutlo, na kpata na pokoti, tankasai. Alaga juska na amana, 3 kilometri di dati president. Alaga juska na pika 9, di bibara na kodro. Metonga na arusa kape. Lea tusu ikwe kuya wa, ou ingba ni ati genosi ti fatere. Mbeni mwani giti kodro swak ni ati BRDC, atena waliti president ou, ilfo, ala londo ni ati dani, parce que à la gâte ça coup d'état ti fort président à la gâte tenu son azwakema ben de tigigi a tenu dialogue sur ça parce que ça en ligne d'affaire il faut il sert à dialogue na du type berdisé na Alexandre Nguende soit na gâte bitumba na kodro na François Bozizé na du type CPC na Ali Daras il faut écrire il ga il pique à patara mais il petit pique à patara na du type fango zwafè il y a gisiriri un peuple a voté constitution un peuple a sert dialogue à ouais a recommandation du dialogue à qui 600 il faut il sera recommandé ce sera Wundiawe ton l'embini n'kangoutena ke fati dialogue akina assemblée ikina dialogue na trugu pale so akniati APPR so isarlani na carton sigesi na bangiki
akifade Fidel Ngwazika ministre conseiller spécial ti biati kodo
Je suis un peu plus de temps.
Sala disoro na Benin ngangu quality d'Africa Felicien Dalobanso lo ke sa kwa na cyber café na kota batati bongi ala ma disoro ti dalo
kwa ti disoro ke so mbi na cyber azo ke bien ti sa connexion bi connecta la et puis mbi quatre di aussi et puis mbi saisir un petit mbi scanini mbi envoie ni quoi
kwa niso angongani ya ke tola ni angonga ke sa ozi angonga ke
iki use mbi commencer kozo itatimi na commencer na 7h le fini na 15h bi mutimi na 15h jusqu'à bi fini à 23h
kwa niso mo sa so mo mandani kozo la mo sa kwa niso
oui effectivement si mi mandani mais kozo mbi galan mbi gatan ke bagagiste mbi si mbi wa promotion si mbi galan na si gafi le dio
kwa diso wa kama mo ligi tene mo batana si wa mo kwa si yanga si la kwa kola
oui effectivement si kwa na idembi so mi babatia si wa mbi luin da mbi pi kota mo linge gina kwa landi wa kobe si yanga si mbi
kwa kwa wala mo ligi si muna amba si mo a maseka si be Afrika
maseka si be Afrika zuko mambi ya ndembi so mbi limbi tena la vraiment ti di ti mambo ko kwa zi ya san jona pe ni va falo ala gimbini ti sa kwa mem to mem ala si ape keke fena la kisi singe donc mbi unda la si tena sa mal exemple ti mi wala kisa wanda pala gimina nze na zene ya sala fadia la batasi watela
mati kwa sumo sasa wa kengangu mingi ya ngangu kwa mingi
bon fete ya kengangu me koma se in volonte ni mu volonte sa angi ba ke ya kengangu anko pepe bi si senye
mwakarambe ya projeti aveni ye
mina projeti voyage api mina proje usi ti tembi kumbi kreinga a cyber cafe ti mbi si tongalambi wala mwensu a permette tembi sa anu usi
e guna lakwe angangu bange ti biafrika kodi wadi su wa kesala hazajele kwa ti gira kobe ti angati da koko ti batasewa lege koko ti bube Afrika na nduzu su alamafade ake Felicien Daloba na kota bata ti bongi
geste renandoti VOA Afrika sa rotiteni a kota doti ndo kwa tiseni wala ministère de la santé a tombe la ndati kobila ti abesti wala accident vasculaire cérébral so na libeso akisala kpale mingi na tertia zo so na poponi mingi ake amaseka ima wanganga tibe wala cardiologue docteur Bruno Izamo na divisi kati Freeman Tipila
tene suite la so so akaiso di komanse di konstate ni touti ja iso li tena AVC puis na iso li retena attaque cardiaque a augmenté na tsa dernier temps sou mingi ni pense accident na chifoni hein, parce que chaque fois qu'a augmenté ton soi étude accident donné tifa a iso a monté goni mais il est bas sur le plan clinique et bas na ta consultation si toni a augmenté et iso a que ça va y mbeto kete a que jeunesse si a candidat givi a cause soit que un peu plus âgé mais qui bas na ta dernier temps sou a soit que a que jeune quand même à développer maladie qui a AVC, soit il est dans AVC, mais qui dit même chose, soit il est dans le niveau cardiaque qui a à terre, à Kamba, soit que nous-mêmes, c'est avec Gounani, dans l'oxygène, dans le cerveau, à mes soins que moi, à Gana, niveau du cœur, à mes soins que moi, à Gana, si on a là, ou à la palais, effectivement, il y aura AVC, soit un accident. Moi, accident, soit avec 5 après. Moi, le nom d'après, moi, il y a mon thème, c'est l'accident, mais il a tué brutalement. Et le Kobe, la soirée est grave. A équité Kobe, la paix, et sous un petit gana quoi rapidement. Et même si a gagné rapidement, après traitement, il y a compliqué. Surtout ici, il y a un autre qui est un quota centre de chirurgie, de neurochirurgie, soit opérer le cerveau. Et qui est un quota centre de chirurgie cardiaque ou cardiologie interventionnelle. Donc, il y a soit un ami qui a tenu ça, c'est un outil prévention. Il y a là, il faut que ça soit un outil évité. Et il y a un Kobe, la soit. A quoi des sous, il y a un facteur de risque. Un facteur de risque, c'est un peu de risque. Un peu de risque, c'est un peu de risque. Un peu de risque, c'est un peu de risque. Un peu de risque, c'est un peu de risque. connaître un accident, à son accident, c'est auto. La bagiti a facteur de risque cardiovasculaire, et ça, mon tenti, a acheté à zone. Ça dit, colisso, le sina 50 ans. Natiwa, le sina 55 ans. La période, le sina, probabilité, sa langoni a augmenté. Négatif 25 ans, 30 ans, 35 ans, ou 40 ans, après ça, facilement, AVC. Donc, âge, la commune, facteur de risque. Pas des sous, on a coupé la gueule. Cojoni, hypertension. Artériel, ton nom, soit la hypertension, c'est le gérer une journée après. Ça suit le jour, on a un régime. Naïnapé, le petit goût d'un baguette, accident. Le saut, le diabète. Diabète, avec nous, il faut que tout sucre, on doit être tissu. Et puis tout sucre, soit que je veux dans notre campagne, soit à terre, et puis après, tu modifies, à créer problème. À la saut, alternative, mais la mafouta, d'amis. Soit tu es hypercholestérolémie, cholestérol, là, on doit être mis à la quoi que candidat. Naïati, situation. Le sol, l'opinion samba mingi, samba en tant que telle consommation tu l'eau, akiye dure bataille, manga, akiye sou, ni bati mbeliso, akiye jounati manga, sou la petit yon, sou peu même si discuter d'yon, à la soie qu'on nomme mingi, sou poata la ki mingi, à médecin, la capacité tinga, calcul ti poata, la taille tu l'eau, si wala mingi chiffre, sou la tena IMC, sou le pays de tens, ya ke faible, la ke moyen, ke potan, à la ke inga, mou qu'on nomme mingi, mou e candidat aussi na situation sou.
Akefade, tomo mela ti wanganga ti be wala, cardiologue docteur Bruno Izamo na Kotabata Tibangi Nandoti Kobelati AVC voilà accident vasculaire cérébral ala kemala ko jetene Nandoti VOA Afrique na kwasika tiseni wanganga docteur Kosi Dambita na Dasenagi voilà université Johns Hopkins na Baltimore City America a mune wango Nandoti Kobelati typhoïde imalo
typhoïde ak veni malade so bactéries soit RNI, salmonella là à que cause ni moko warani na yati soit que salté moko warani aussi na yati cobe soit que salté je soit que na typhoïde à que porteur ti bactéries ni so comme on a là le sucre en boko tino zoni pepe ou bien dans le gona cabinet le sucre en boko tino zoni pepe le toucher cobe ou bien si le tara cabinet nandotia a betikata je soit teni ou ton agana contact nangu zoni akawara fièvre typhoïde atene fièvre son dati hein dati fièvre ni atingangu mingi température a monté ngangu mingi on commence ti warai ton ana songoli so ake soliti mongangu mo kawara ngarati kobe ti tengoni encore après aya yotimo na terechimo kwe ake sosongo ngangu ti mo onkwe yuromoni sasa modeni na ndoni yeso la yere typhoïde sola
na mbagiti be afrika kobe la niso ake dara
kobe la nage ningi mongwe par exemple da yanga ti lege azo fa ke ka shuya so moinga izoni ake na typhoïde ou non donc porteur nape monte gishuani tonga so auto on peut ti wara malade so na yani na mbaginga aussi azo so ake ka ati beti kasa na lege so ala ke munguti salte la ke sukla nani sono a bactérie na linando ti kobe so awe moke warani aussi donc typhoïde mo ti na kodro so azo mingi mingi ake so na pokoni atene neke na typhoïde neke na typhoïde so ndani gila ake teme ti ngu ti salte ake teme ti kobe ti salte nyaba so atoni nzoni ape ake muna mo typhoïde susugna aussi so azo pokoni nzoni ape ape ti muna mo typhoïde donc ake partout ake teme ti hygiène générale moko warani mingi na kodro ti
ake soigne kobe la niso tonga na ye docteur
ake soigne très facilement azamo na traitement ti antibiotique awe pendant quelques jours à quelque part microbe ni sobi ni na yatimo problème ni c'est que azo a que butin en petit traitement ni la que la cote fait azo so a que voyager ka a recommandé qui tena la wara mou vaccin ni problème ni la vaccin ni a que seulement 50% à 80% efficace donc y a précaution ce mo doit si mou na tongo kobe na tengo kobe a que éviter qui tena mo wara malade ni so mo banga ngatimo a commencé tout ça ouais à mon amour et puis à soigner moi
d'avoir wa wala akayinda ti asiwaso akemain na demiso na bati be afrika kanda ti kobe na so
ingina ngodi kobe na kodro ti metukula ni ngoni ti poke ndoso kwa igwe isukula mamboko na savon tonga so a bakteri so akelina ya ti kobe ti ape a lina ya ti ngu ti ape ngu so moyo mo filtre ngoni ti o ou bien mo kwa na wa a pokoni a dea wa moyo yongo ngu kri so tengo kri na nga tile geso akabona mo tifoid akemeni so ake sarata mo moke teresimo ake son gangu nandoni
so ala mafade ake wangoti wanganga Dr. Kosi Damita nandosi kobela ti tifoid
Barala mingi a itatimbisu a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kubunga sabangu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba demuna la singila a itatimbi na kusala suwa la kisara si sabangu ti kodro na ilike ti yanga ti sabangu a kine yati kocha ndo suwa ira kine wad la mirik demuna la singila
Jete de da doti VOA Afrique a bwekeji kodro atasu alake da kodro wade bechela lakwe ake la doti kodro tiala be Afrika tapadevi ake ti Silas Sabu mokozi bubiti awa badago beti gada awa badago kwa wala association des étudiants et stagiaires centrafricains sou ake na sisi ti gada bilbe da Akra berye gu okuda sou alaba disou si dano
Ibi sinzoni kondorni sirida kida I kune kol zoni ya kwa kana ligi na yape Angangoni gaya beti ila ipika la kumbati kondoro na baba na maswa ika
Beti mwake pika nzuni baba na maswa na maki yongo ligi sopo da so sui tene nzati kondoro kanya tipo labo duwe nzwa we
Da sopo da buye ngangu Mwku ibi sinzoni kina kondoro tumwa Kondoro wande ta tene sirida kida ne kondoro tia maki ila kwa
Stana mwundi karasi zima weso madango mechi so mwke kina kondoro ne wala
Ndo unja mbe kina kondoro I yon sa kiu se a refugia ki da ala so wa kwa tingi za da abena mari gya dutia dunga da ala suma dango metia da na ala so ira da stajer kwa angada
ama tanga ti lava wako ti neti kako 14 pwede december wala lege sa matanga
matanga koti kodo ti ike ike bumbi ni ike isara kani ire itati kwe ala so na amba gita mena kita kodo ala so na iko kwa ibumbi ka plasa kwa isara ngea kodo aideka inimi teni kwa ratere ibale timba
ala ke chibi kaso lege tere yagati kodo na yagati sango
sango aki mosoro sila teni bumbi ya oso iko inga tere kina sango tene mpapa omu yati duisi ongonis mamambini tatimo na telefon doi tene tena sango sumo tena itati kodo la kusi ndu namo ee asara kalako teni bumbi ya oso sango le tene mbiti
imanga ite nambati gana kala za simbeni ngombo titene undana kota wati kodo titene fayangati sango na ati da mbeti na be Afrika lawe
na mkusa olani walege teni sambi ni kete bumboli onyeso ena teni wabine so uwarambi na kota kumba juanesi kodo na ikaswa ibe ingina nta zine yazi sango litene yala sango apiri sara titene dokolo ite ingba tiga muna shiri na koloti na uzingoni izyambe ni ye na sese soa mtu panza ya tene petition titene siyeni komsa ito kwa na kutos koloti tene ide kamen tene sango aganati ya zana nambana ngombeti haita ti ya mandani ibame na mileti isu yiki yande ni kisa sango kisango e sango niko yiki tene njuna ape men na universite isu yiki da a professor adofambiti ne ingi ala zana yangati angle ala kina yangati koloti ala geswa ina tene tui ala esplike ina a amilis kodono geta mani njun e tene batia ne ike kwe pisa la tonso ape aita tisu na kote ne amanda mbiti na sango ake idala mingi tene ala avansi ala mandati njun tonso yiko inga abina babaye tana yangata ala nangatanguti ala tena yangati franzi mungu franzi tena kwa mbiti na mingi sara kwa mbiti na ina sango ake idala si tene bo ati bien tene isu beta de tesu itu kana kuta sikoro ti a ide tene azana ti ikola a ide ita ti
mo kana beni barato so be to ngombela na ma nga ti Afrika so a kemana de beso na bati koloka
a ita tala ti mba ti gana di ko ike singi na grass ni zapa iye tere ngangu iza a be ti kiri kiri a beso a gane ngangu kiri kiri tene ikui I find that he's shown that he is an Yongoro, he bombed the Kodomari Ti Kola, he could example of that in Ilekeni, Koduchi Aganzun, Toneona Kodro, Tawani, Awande, Kiba, Isola Sara, Mawabui, Isoko in a Kodro, Zebuan Boko, Isa Shuni, and Ability that he bombed the Kuwa, Idakutos Korosina, Kosara, and Syria Gana Kodro, Benilla, Azaki Korosa, and Wanda Gunga, Manabitina Korosika, Asaranga, and Bittini, in a Zonza Pamu, Gango. Ingangondo, sagesse na intelligence na kudosi koloti tena dirigi na koloti.
Ake fade Silas Sabo, boko disi buibiti a etijo da a stagiaire da Akra, sisi gada.
yeso tu isa hatamasiye na diko dope iba dali ti existence ti ye nandoti se se ti be Afrika mbele to yeso ti mifese tene ti kodro ati siriri ye ti tene tengo buza mai ye ti tene siriri a mai na kodro ye ti ondangu ti siriri adafe
ye tene nandoti VOA Afrika Samira Santo, wa iron bien si bien fréquent sur la cordon à Sissi Cameroun, a fini la finie, se mettit bien sous Iuni Nanga Moujou Fondi à qui chercher l'argent debout. Le famille Ndati bien sous Imanou.
Chercher l'argent debout, disant entre parenthèses Gombo.
Si tu es là,
si tu es Imba si Tirina Dunia Soutisa à quoi tu repiques, quoi si tu es là, il si Anga ite, il encore il patana famille. Donc il est parti à peu mais il sera quoi si t'es nagan n'ambi yungtinga si t'es ouaraiété.
Bien sûr, bien bien à base voilà, bah matika, bah kondiwa diya, moi je suis africain.
Tout à retrouver terrain, si vous atteignez, si vous tout à qui ça zénzéné quoi si ma voix quoi je le vois en accord si anga le été. Amelenge gune école du combien si t'es kiki qui a la gazo. À côté à zo quoi que ça la kete quoi ça la tu vois accord si t'es à la fois que kanga ina leta garao à poussero à écrasero à baba quoi na kete kodro na asangunda quoi que ça la dé à kachala à qui ça zénzéné quoi si ma voix quoi ça
Je suis arrêté. Je suis tout naïan. Bien sûr, le rythme est là. Je suis rumba, je suis là.
Afro et un peu de dance.
Afro, bien sûr, je suis mis le rythme africain, le doua, le Nigeria là.
À te mélanger, Centrafrique à Waratereda, Cameroun à Waratereda, Côte d'Ivoire, Afrique en globalité à Waratereda.
Chercher la zone de Bouzou, il y a bien un gars qui s'en va, il y a un gars
qui
s'en va, il y a un gars qui s'en va, il y a un gars qui s'en va.
Musique Nibisara Gimbati, il y a Centrafrique à Père. Il y a une musique qui t'aime présenter talent, qui est présenté culture, qui est sur le plan international. Et pour cela, il peut se limiter.
Moi, les mythes moi, j'ai dit même fini, bien sûr, j'ai mis chercher l'argent de Bouzo.
L'avion, ton choix, chaque porte sa croix. Si tu veux tout avoir, attends-toi à tout recevoir. Maman, t'inquiète pas, non, c'est juste une mauvaise passe. Dieu qui m'a mis à genoux, c'est lui qui me tiendra debout. Chercher l'argent debout, chercher l'argent debout. Si tu veux réussir, il faut travailler. Chercher l'argent debout, si tu veux rendre ta maman heureuse. Chercher l'argent debout.
Akepade, Samira Santo, ou Ayron. Bien si perfica sur le sac d'or ici Cameroun. Chercher l'argent debout. Pendre fini, moi je continue Samira Santo. Sigunda à Soukwe, Agema Kwasingati, Yetene, Nayangati Sango, Yangati Kodoro, Yetiri, Yetere Aita. C'est ça, un doyen, la propriété, la belle Afrique. Aïe, à Akegui, dans le dossier, chercher l'argent debout. Pendre Mozokoti, Samir, à Centro, là, si, à Kwasinga, si, et si, l'asso, à Kondani. Et puis, le Watere, Kekere, qui dit Kota, dans le Gongamene, dans le Gongamba, Massi, la prime, Bongati, Bangi, dans Kwasinga, si, ou Bangi, Ndara. À Wagosinga, si, à Fadé, à que Félix, y est passé, c'est Zembou, car la prime, ma, c'est quoi, Aïda? Zapa a bataillé dans la coin, la divinité.
Afrique, le monde aujourd'hui.